Ісці за Богом, які дає сапраўднае багацце, заклікаў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. Ён нагадаў пра поўню, якую чалавек атрымлівае ад Бога ў дар і якая знаходзіць сваю кульмінацыю ў крыжы. Францішак падкрэсліў, што перад вялікім постам касцёл запрашае вернікаў паразважаць аб адносінах паміж Богам і зямнымі багаццямі. Ён нагадаў евангельскае апавяданне пра сустрэчу Езуса з багатым юнаком, які жадаў ісці за ім, але зрабіў выбар на карысць матэрыяльнага дабрабыту. Каментар Езуса крыху спалохаў вучняў: лягчэй вярблюду прайсці праз ігольнае вушка, чым багатаму ўвайсці ў валадарства Божае, заўважыў пантыфік. Падчас святой імшы чытаўся евангельскі ўрывак, у якім апостал Пётр пытаецца ў Хрыста пра тое, што атрымаюць тыя, хто дзеля яго пакінуў усё. Здаецца, што Пётр выставляе рахунак пану, заўважыў Францішак. Адказ жа Езуса быў ясным: няма нікога, хто б пакінуў усё і не атрымаў бы ўсяго. Пан не ўмее даваць менш, чым усё. Калі дорыць штосьці, дорыць самога сябе, гэта значыць усё, падкрэсліў святай отец. Тым не менш, у Евангеліі ёсць слова, якія прымушаюць задумацца, хто пакіне ўсё, атрымае ў 100 разоў больш сярод пераследу. Яны ўводзяць у іншы спосаб мыслення і дзеяння. Езус дае ўсяго сябе, бо з'яўляецца поўняй Бога, якая знішчае сябе на крыжы. Гэта дар Бога, знішчаная поўня, і гэта стыль хрысціяніна шукаць поўні, атрымліваць знішчаную поўню і ісці гэтым шляхам, сказаў папа. Паводле Францішка, такім вернікам заўсёды будзе спадарожнічаць радасць. Евангельскі багаты юнак адышоў маркотны, бо аказаўся няздольным прыняць знішчаную поўню. Адваротны прыклад далі многія святары, якія прымалі яе і нават перад абліччам выпрабаванняў і цяжкасцяў захоўвалі радасць у сэрцы. Францішак паставіў у прыклад чылійскага святога Альберта Хуртада, які шмат клапаціўся пра бедных і падвяргаўся пераследу, але заўсёды заставаўся шчаслівым і за ўсё дзякаваў Богу. Няхай ён нас вучыць ісці гэтым шляхам, няхай дасць нам ласку ісці гэтым складаным шляхам усяго і нічога знішчанай поўні Езуса Хрыста. Навучыць заўсёды казаць, асабліва ў цяжкасцях: «Я шчаслівы, пане, я шчаслівы», завяршыў гамілію святы отец.